Poštovani slušaoci, lijep vam pozdrav. Knjiga Razaranje Bosne autora Jusufa Trbića izašla iz štampe. To je knjiga eseja o današnjem stanju bosanskog društva i mračnim silama koje dovršavaju mučni proces razaranja posljednjih ostataka smisla jedne hiljadugodišnje zajednice zasnovane na bogatstvu razlika. Razaranje Bosne knjiga opomena, upozorenje na ono što nam se dešava i što mi uglavnom posmatramo bez otpora, a oni koji je pročitaju ne mogu nakon toga reći da nisu znali. Iako je tek nedavno ova knjiga ugledala svjetlo dana na sajmu knjige u Sarajevu prošle sedmice, jedna od najvećih izdavačkih kuća u zemlji, Bosanska riječ, uručila je Jusufu Trbiću nagradu za autora godine. Gospodin Jusuf Trbić, naše gosti, prije nego što počnemo, iskoristit ću priliku da vam se zahvalim što ste nas počastili vašim dolaskom i svakako da vam čestitam na ovom priznanju.
Hvala lijepo, želim da pozdravim sve slušalce ove radiostanice s kojom godinama sarađujem i s kojom uvijek mi je bilo drago sarađivati. Uvijek smo se čuli kad su neke prelomni trenuci u pitanju, kad su neki problemi u pitanju, pogotovo u ovom dijelu naše zemlje koji pripada ovom drugom entitetu, i uvijek smo se lijepo nalazili, smo jednu zajedničku riječ i ja vam zahvaljujem zbog toga.
Zadovoljstvo je na našoj strani svakako. Pa gospodine Trbić, ko to razara Bosnu i ko je najviše kriv za razaranje Bosne i za ovo stanje agonije u kojoj se naše društvo općenito nalazi?
Pa ono što bi svako na prvu odgovorio na ovo pitanje, to su dva provincijalna imperializma s lijeve i s desne strane. Dakle, dva velikodržavna projekta koja su postigla dogovor, mi to danas znamo sasvim jasno, u Karađorđevu o podjeli Bosne. I čitav ovaj rat protiv Bosne vođen je na taj način da se ona dijeli između Srbije i Hrvatske. Pošto to nije uspjelo u ratu, taj posao je nastavljen u miru, u posljednje vrijeme se intenzivirao, razlozi su sasvim jasni. I međunarodnoj zajednici i Americi je dosta protektorata i brige o ovoj državi koja treba da uđe u Europsku uniju, a da bi to ostvarila, ona mora početi da liči na normalne države. Ako Bosna postane normalna država, padaju u vodu svi planovi za njenu podjelu. Ne treba smetnuti s uma da su u Beogradu na vlasti isti oni koji su sve to radili 90. godina. U Zagrebu su nasljednici Tuđmanove politike i oni to i ne kriju. A na našoj strani su oni koji su nastavili politiku bošnjačkog vođstva iz tog vremena. Dakle, sve tri strane su praktično ostale na istim pozicijama. Ja sam pokušao da objasnim šta se to zapravo danas dešava, gdje se nalaze Bošnjaci i Bosanci u svemu ovome. Ove dvije strane mi znamo sve, ali ne znamo ili nećemo da znamo, ne želimo da znamo šta to rade Bošnjaci i Bosanci da bi spasili svoju državu. A čini se da je zadnji vakat da shvate da nešto konačno moraju učiniti. Jer ako ne učinimo ništa, nećemo i od budućnosti.
Bosna je danas tunel kojem se ne vidi kraj, predio slikan krvlju, mrakom i očajem. Bježi odavde hiljadu mladih školovanih ljudi da potraže sebe u stvarnom vidljivom svijetu. Gospodine Trbić, šta je potrebno učiniti da se ovo stanje promijeni i koliko je pogubno za sve one koji ne žele ili nemaju gdje otići?
Za njih je najgore, naravno. Oni su osuđeni da ovdje šute, da sjede, da čekaju da neko nešto učini za njih. Nažalost, bošnjačka posebno, a uopšte probosanska politika je u defanzivi sve ove godine. Mi, kad kažem mi, onda mislim na nas, dakle ne samo Bošnjake, nego uopšte na ljude kojima je Bosna jedina domovina, a Bošnjaci su najbrojniji tu. Mi samo sjedimo i čekamo šta će neko da učini. Mi kukamo, lamentiramo nad onim što je bilo, pričamo, eto, neće međunarodna zajednica dozvoliti da se Bosna rastori i tako dalje, kao da to već nije jedno dozvolila. Čini mi se da je krajnje vrijeme da mi stanemo pred ogledalo, da pogledamo sami sebe u oči, da vidimo gdje smo mi. Jer jedini spas za ovu državu i za nas koji tu živimo i kojima je to jedina domovina, jeste da počnemo ličiti na normalan svijet. Dakle, da uđemo u Europu, a Europa je cijela bez izuzetka građanska, sekularna, demokratska, slobodna, dakle oslobođena od onog balasta koji je nama natovaren na vrat. Naša tragedija zapravo je započela time što smo se još 90. godina podijelili na takozvane narode. Kažem takozvane zato što etničke grupe nigdje u svijetu nemaju političko predstavljanje. Sami ste recimo evo sad u Americi. Ima ljudi sa svih strana svijeta, nezamislivo je da postoje političke stranke Kineza, Afroamerikanaca, Iraca i tako dalje. Nigdje u svijetu se to ne radi, u Europi pogotovo. Mi smo 90. godina, mi Bošnjaci smo sami pokrenuli projekat podjele ove države na etnije. Mi sami smo tražili etničku vladavinu, tražili smo monoetničke stranke koje su zapravo vlasnici svojih naroda. Tražili smo da tri naroda budu suverena. I to baš tim riječima. Taj zahtjev da tri naroda budu suverena iznijeti je na osnivačku skupštinu SDA, koja je, kao što znamo, prva monoetnička stranka ovdje, pa su onda svi ostali to prihvatili. Kad je Alija Izetbegović rekao da treba da se dogovaraju narodi, tada je počela zapravo bosanska tragedija. Bosni bi se dogodio rat, svašta bi se dogodilo i bez toga, ali je strašno da smo mi to sami započeli. Nedugo poslije toga Milošević je počeo da govori da se o Jugoslaviji treba da dogovore narodi, a ne republike. Na svu sreću svijet to nije prihvatio pa je odredio da to bude republika. Ali mi smo ostali pri svom. I taj termin tri suverena naroda je zapravo bio poziv s jedne strane na rušenje ustava, a s druge strane na potpunu podjelu zemlje, jer suverenost pripada državama. Ako u Bosni postoje tri nekakva elementa suverena, to znači da su, dakle, Bošnjaci htjeli da svoju državu podijele na tri države.
Čini se da nismo ni malo pametniji nego što smo bili 92. godine. Šta je potrebno da se promijeni, da tako da kažem, dođemo pameti?
Pa evo, prvo da shvatimo šta smo mi to u stvari uradili. Evo, ja sam pomenuo jednu stvar. Sve to o čemu sam govorio značilo je rušenje građanskog ustava. Bosna nije bila etnički podijeljena. Postojali su samo građani, kao što znamo. I takva država je glasala na referendumu, jel, samostalnost države. I onda smo mi tražili da se sruši, dakle mi Bošnjaci smo tražili da se sruši ustav države Bosne i Hercegovine i da se uvede troetnička vladavina, koja toliko pritiska ovu državu i sve nas, toliko nas davi, da ako se toga ne kutaržujemo uskoro, ta će nas podjela udaviti. Dakle, treba da shvatimo šta smo mi to do sad radili, treba da shvatimo da ne smijemo sami sebi podapinjati nogu. Recimo, neprijatelji Bosne se uporno trude da Bošnjake prikažu kao vjersku skupinu. A vjerska skupina, zato što vjerska skupina nema pravo na državu. Pa onda kažu, to su Srbi koji su promijenili vjeru. Jel? A mi uporno to potvrđujemo, sami to radimo. Evo recimo, znaju naši slušalci tu sintagmu, taj izraz Bošnjaci crtica muslimana. Šta to znači? Da li ste ikad čuli iza koga drugog u svijetu da to govori? Recimo, Italijani crtica katolici. Niste nikad čuli. Ili, ne znam, Rusi pravoslavni, ili Srbi pravoslavni. Niko u svijetu to ne govori, samo mi. To znači, s jedne strane, da Bošnjak može biti samo onaj koji je musliman, dakle, koji je vjernik, a s druge strane, da Bošnjak ne može biti neko ko nema muslimansko ime. Dakle, ne može onaj koji je po rođenju Srbin, ako kaže ja hoću da budem Bošnjak, ne može jer on nije musliman. I kad to kažete u Evropi, vi ste sebi otprilike dali autogol. Mi vidimo i taj projekat se zvao reislamizacija muslimana. Dajte da utjeramo sve koji se zovu Nermin ili Jusufili, da ih utjeramo u vjeru, da oni slušaju nas, da oni radi što i mi kažemo, a mi vodimo u srednji vijek. Vjera je nešto što svaki čovjek nosi u sebi i ne treba da njome maše kao zastavu. Vjera nije politička činjenica i ne treba da služi u političke svrhe kao što to radi recimo Srpska pravoslavna crkva. Vjera je nešto mnogo više od toga. A mi smo sve sveli na jedan primitivni diskurs o vjeri koji je srednji vijek. Mi, turska vladavina, to je bilo rajsko doba. Mi hoćemo da se vratimo u srednji vijek. Krajnje je vrijeme da normalni, školovani, pametni ljudi ustanu da kažu, dajte, molim vas, ako je Europa sekularna, moramo i mi biti. Pa to je ono što nama odgovara. Sekularizam nije ono što neki pokušavaju da poture, nije ateizam. Sekularizam je pravilo po kojem svaki čovjek može da vjeruje u šta hoće ili da ne vjeruje ni u šta. I da niko zbog toga ne smije da mu zamjeri. Drugim riječima, ne postoje državne religije. Dakle, nije religija ono što je država. A mi uporno pokušavamo, evo, Bošnjaci da kažu ko je, u, recimo, u stranci, u SDA, on mora biti vjernik. To je katastrofa. To mi moramo da zaustavimo jedno.
Evo, vaša prethodna knjiga Tri boje tame također obrađuje sličnu tematiku. Čini se da vam motiva ne nedostaje za pisanje.
Pa kako će nedostajati motiva? Pa vidite gdje živimo. Tri boje tame, ja znam da ste vi čitali knjigu. Ima dosta tekstova koji eseja tu koji govori o situaciji u ovom našem manjem BH entitetu, pa recimo o ubijanju pamćenja, o ubijanju antifašizma i rehabilitaciji fašista poznati. Ili recimo esej o tome šta je to srpski kulturni prostor, o kome ja sam u tekstu pustio da govore srpski ideolozi. Dakle, nisam ja skoro dvije rečenice svoje, ja sam samo citirao njih da pokažem šta je to u stvari, to je ovo što se sad zove srpski svet i što ne prestaje da nas davi. Ali imam i esej u toj knjizi o Bošnjacima, koji se zove Bošnjaci protiv Bosne. Na prvi pogled ovako, jel da zvuči malo neobično. Ali kad sve saberemo i pogledamo kako se mi ponašamo u ovom trenutku, najveća opasnost za opstanak Bosne je bošnjačka politika. Ili što bi rekao profesor Esad Duraković, Bošnjaci ne mogu sami spasiti Bosnu. Moraju se s nekim, jel, udružiti, moramo svi zajedno. A sami je mogu upropasti. Evo, upropaštavamo. Posljednje što čujem, ponovo će Bakir iz Izetbegović ići da se dogovara s Dodikom, s kojim neće nikad da razgovara. U čije ime će on, o čemu će on to govoriti, šta će on to, kakve će sporazume sklapati? Pa ne možemo se više tako ponašati. Ova država ima svoje institucije, ima parlament, ima, a na kraju krajeva ako neko hoće da političke stranke razgovaraju o tome, onda sve parlamentarne stranke na jedno mjesto pa neka se razgovara. A ne sjediti njih trojice po kafanama. Mislim da je to stvarno više prevršilo svaku mjeru.
Svakako, knjiga Tri boje tame je jedno djelo vrijedno pažnje i evo moja lična preporuka je svima koji mogu da nabave tu knjigu i da pročitaju, jer vi ste na neki način i predvidjeli ono što se dešava danas, a i što će se dešavati možda u budućnosti. Što se tiče vaše nove knjige Razaranje Bosne, naše slušaoce vjerujem jako zanima gdje će biti promocija vaše nove knjige i kako mogu doći do nje.
Pa evo, promocija može da bude i u Sapne. Kažite mi gdje se to može organizovati, ja ću rado doći. Nije to predstavljanje. I mislim da je knjiga, kad se govori o njoj, prilika da ljudi koji prosto ne razmišljaju o tome ili nemaju priliku da to čuju, da čuju nešto što ne čuju svaki dan. Ovo je zaista krajnji trenutak. Ovo je minut do 12, nije ni 5 do 12. Da se mi malo trgnemo, da malo vidimo šta mi to radimo. Evo, recimo, čuli ste i vi u posljednje vrijeme mnogo ljudi iz međunarodne zajednice je poručilo nama, daj, pobunite se, podignite se, dignite glas, recite nešto, poludite, da mi imamo onako da se oslonimo, da imamo svijetu reći, pa evo, ima ljudi, jel, Bosni koji traže demokratiju, traže građanski sistem, traže Europu, hajte da im pomognemo. Ako mi svi šutimo i sve to isto radimo, pa nama niko neće pomoći. Pa i u Kuranu je zapisano da Allah neće pomoći jednom narodu dok on ne pomogne sam sebi. Jel tako? To znači nemoj se uzdati ni u koga. Pomozi mu raditi što ti možeš, pa onda očekuj da će eventualno neko da ti pomogne. Ali kako smo prošli u ratu, sjećamo se i embarga na oružje i tako dalje, teško da mi možemo očekivati da će se neko mnogo založiti za nas. Pogotovo ako se mi ne zalažemo sami za sebe.
Interesuje me i vaše mišljenje o trenutnoj političkoj situaciji u zemlji. Jednim dijelom ste se i dotakli, evo već, jeste li optimista da će se neke stvari promijeniti i da će narod novim prostorima, da će novim prostorima biti mira, ili smo osuđeni na sukobe koji čini mi se nikada nisu ni prestali?
Nisu sukobe nikad prestali. Ovaj projekat razaranja Bosne je u toku, on traje jako dugo, intenzivira se kao što vidimo i ne prestaje. Sve što se dešava u Bosni i oko Bosne upozorava, crvena svjetla su popaljena. Evo, nedavno smo čuli da se Srbija i Hrvatska slažu 90% kad je pitanje Bosna. Mi znamo šta to znači. i Srbija i Hrvatska stalno ističu kako se naoružavaju. Evo juče ili prekuće sam pročitao Srbija ponovo dobija neko oružje, ne znam ni ja.
I to i ne kriviš.
I to i ne kriviš. I šta to sad znači? A ovi prijete da će nešto napraviti. Ja sam jednom tako postavio pitanje, a šta ako sutra Dodik postavi svoju policiju na entitetsku liniju? Koji je naš odgovor? Hoćemo mi nastaviti da kukamo, da pozivamo, vidjeti kakav je. Vidjeti. A šta ako tada svijet kaže, pa šta vam mi možemo, hajde bitno je da se ne puca, pa ćemo vidjeti. Šta smo onda uradili? Koji je naš odgovor? Kakav je plan naše politike? Naša politika uporno ide u podjelu Bosne i to je razlog da se počne sumnjati, bar ja sumnjam, da je u pitanju ne dvostrani, nego trostrani dogovor. Dakle, dogovor u kojem je učestvovala i bošnjačka strana. Da se Bosna podijeli na tri dijela i da neko koji sanja o tome dobije svoju malu džamahiriju, pa da tu vlada, jel, kako se vlada u Iranu, a to bi bila državica koja bi imala šanse da opstane u Europi kao krme u Teheranu, što bi rekli nadrealci. Dakle, potpuna propast.
Ta, a to je država koja odgovara ovim vladajućoj eliti.
To je država koja njima odgovara. Naravno, oni neće da shvate da bi oni propali. Oni bi se možda sklonili s onim što su pokupili. Pa mi vidimo, evo kod nas u državi, vlast ubija svoj narod. Daju im nekakav industrijski kiseonik umjesto medicinskog. I niko ne odgovara. Kod nas Bosna je prva po broju umrlih od COVID-a u Europi i u svijetu. Pa šta se to radi? Ko je kriv za to? Naša vlast to radi. I pretpostavljam da je dobar dio razloga što se ovo ovoliko zakuhalo, leži u tome da oni malo pokriju te afere. I onda se pitam, a šta mi to radimo? Pa mi vidimo da u Bosni nema siromašnog političara. Mislim na ove ljude koji su na državnom, na najvišem nivou, ljudi koji su u opštinama, oni ne vode politiku, oni se bore da prežive, pogotovo u RS-u. Ali mi gledamo kako oni to rade, kako nas pljačkaju, kako se bogate, kako vozaju se limuzinama, kako i ne reagujemo. Pa šta to još treba da nas provodi? Treba da ustanemo ujutro i da ponovo čujemo topove. Pa šta ćemo onda, da će biti kasno? Ako se sad ne probudimo, pa džaba nama sva priča, svi bakiri, sve živo, pa mi ćemo propasti, neće nas biti. Mi moramo jednom shvatiti, sami moramo nešto pokušati da učinimo. Evo ja pokušavam na ovaj način.
Dijelo razaranje Bosne, kako sam rekao, tek izašlo iz štampe, ali prateći, poznavajući vaš rad, vjerujem da već radite na nekoj novoj knjizi.
Pa za sad...
Možda i nastavku ove knjige čak.
Pa vjerovatno neću moći izbjeći, jer to je zaista tema o kojoj treba govoriti. Zato sam tamo i napisao da je to knjiga opomena i posljednja rečenica u knjizi otprilike glasi da zvone zvona za uzbunu, ali ne treba da se pitamo kome zvone. Nama zvone. I jedno to treba da shvatimo. Treba da ustanemo sutra ujutro i da kažemo daj da vidim šta možemo da uradimo. Čujem evo ljudi iz inostranstva koji kažu pa daj pišite. Imate sad internet, jel? Pišite, šaljite poruke. Ustanite, okupite se negdje. Pa kod nas se okupe radi koje kakve gluposti, radi, evo, futbala, radi ovog. Ne možemo se okupiti radi sopstvenog spašavanja, jel? Spašavanja građana, narode, države. Mi moramo nešto uraditi. Ovako više ne može ići. Ako bi ostalo ovako sve isto i recimo poslije naredne izbora, ja se bojim da ni od nas ni od Bosne neće biti ništa.
Evo, mnogo je tema, a malo je vremena još za razgovor. S obzirom da dolazite iz Bijeljine i da trenutno obavljate funkciju predsjednika Bošnjačke zajednice kulture Prepor u tom gradu i da ste dugo bili politički aktivan u Bijeljini, gospodine Trvić, kakav je trenutno položaj Bošnjaka u Bijeljini i da li dijele sudbinu ostalih Bošnjaka na prostoru RS-a?
Naravno, ne može Bijeljina ni po čemu biti izuzetak. Mi smo bili u nešto boljem položaju možda dok je bio gradonačelnik Mićo Mićić, koji je umro, kao što znate, od COVID-a. Bio je tolerantan čovjek, pa smo nekako uspijevali nešto i da uradimo. Ali, mimo toga, položaj Bošnjaka je katastrofalan. Pa pogledajte svuda, evo, Zvorniku, gdje to Bošnjaci imaju fabrike, gdje su, ima jednog Bošnjaka da je direktor neke velike firme ili nečega, ima, jednostavno nas nema. Sem toga, odavde su otišli oni koji su mogli negdje da se snađu, mladi ljudi svakako odlaze i u Bijeljini, pretpostavljam da je tako i u drugim mjestima, prosto nema ljudi koji žele i mogu da rade, evo recimo u Preporu. Nema. To je prosto tako. Ne, ne znam koliko će dugo da traje, da pojedinci eto, nose na svojim leđima to, pa neko uradi u sapne, neko uradi, ne znam, ni ja u zvorniku, neko u janji, ali bojim se da ovo sve nema neku svijetlu budućnost.
Nema svijetlu budućnost, čini se ni Srbi u RS-u, jer je
nema,
ni sve manje.
Ali pogledajte ovo,
posebno su
Bošnjaci. Da, pogledajte samo naše političare iz Sarajeva. Ja odem ponekad u Sarajevo i na nekim skupovima sam o tome govorio. Oni uopšte ne znaju šta se ovdje dešava, niti ih naročito interesuje. Oni dođu ovdje u oči izbora i tako otprilike. Neki do Ramsa Okić nam je dolazio uvijek, recimo. A ostali, kad ste vidjeli nekoga od političara, važno je da dođe uvijek. Ja, recimo, Haris Ilajžić nikad nije došao, koliko ja znam, u čitav entitet, dok je bio na vlasti. Pa ne može se tako raditi. Mi smo dio ove države. Na neki način mi smo važniji za ovu državu od Bošnjaka koji žive u Sarajevu. A oni znaju za Sarajevo i ne interesuje šta je ovdje. Ne znam dok li će to trajati, hoće li neko tu progledati ili neće, ali dok oni progledaju, nama će da se smrkne.
Evo, za kraj ostavljamo mogućnost da spomenete eventualno nečega, nešto što se nismo dotakli u ovom razgovoru i da uputite neku poruku svima onima koji nas u ovom trenutku slušaju.
Pa evo, meni je drago da sam u vašem radiju, s kojim eto imam dugogodišnju saradnju. Isto tako, dobro sarađujem sa TV Podrinje u Janji. Čini mi se da su mediji koji zastupaju probosanske stavove rijetki, uključujući ne u Sarajevo. Zašto je to tako, to je sad druga priča, ali ljudima, evo i na ovaj način, treba objasniti, treba reći. Ljudi treba od nekog da čuju, a čini mi se da takvih nema. Pa kućete više, svaki dan ćete na televiziji, nekoj sarajevske televizije, čuti izraze, recimo, djeca bošnjačke nacionalnosti. Pa ne postoje više nacionalnosti i nacije u Bosni. Bosna je jedna nacija kao u svakoj drugoj državi, u Americi. Postoji samo američka nacija i američka nacionalnost, nema nekih drugih. Nema ni u Švajcarskoj, nema ni u Njemačkoj. Kogod kaže pomene bošnjačku ili srpsku nacionalnost, on hoće da dijeli Bosnu. Namjerno ili nenamjerno. Rezultat je isti. Dakle, navodim samo ovlašni primjer, takvi je stvari mnogo. Novinari, recimo u Sarajevu, neće da se potrude ni na internetu da saznaju šta koja riječ znači. A kamo li šta više? Kad ste vidjeli nekog Bošnjaka iz RS-a da je gost u nekom od dnevnika, evo na Hayatu, na TV Sarajevo i tako dalje. Rijetko ili nikad. Prosto njih ne interesuje kako je nama ovdje. I čini mi se, jedan esej u tri boje tame nosi naslov Bošnjacu u RS-u između Čekića i Nakovnja. Čekić je RS, Nakovanje ili obrnuto kako hoćete, Nakovanje RS-a, Čekić su bošnjački političari Sarajeva koji udaraju po nama jer ih ne interesuju, oni misle da su bezbjedni, a ne shvataju, ako nas ovdje nema, neće biti ni.
Gospodin Trbić, hvala vam za izdvojeno vrijeme i hvala vam što ste bili gost u našem
programu. Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima.
Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. Naša preporuka je svakako da dođete do knjige Kako tri boje tame, tako i razaranje Bosne. Nećete se pokajati, a ostanite uz naš program svakako.